Pozdravljeni poslušalci, danes v našem podkastu gostimo Jureta Zekiča, ki je doktoriral z področja raziskav konoplje in je tudi soavtor nekaterih znanstvenih člankov na to temo in patenta za povečanje vodotopnosti kanabinoidov. Pogovarjala se bova o konoplji, rastlini, ki je hkrati starodavna in izjemno sodobna. Jure Zekič je namreč tudi avtor knjige Konoplja, rastlina preteklosti in prihodnosti, ki razbija mite in ponuja znanstveno, a razumljivo razlago o tej večplastni rastlini. Jure, lepo pozdravljeni in hvala, da ste danes z nami.
Ja, lep pozdrav, hvala za vabilo.
Za začetek me zanima, kaj vas je spodbudilo, da napišete knjigo o konoplji?
Ja, v bistvu me je k temu spodbudilo več dejavnikov, bi lahko rekel. No, se pravi, pač prvi, mogoče glavni je to, da je konoplja dejansko izredno zanimiva rastlina, ne, ki ima tudi mnogo različnih oblik uporabnosti. Poleg tega pa tudi v bistvu mogoče sam družbeni kontekst konoplje, ne, se pravi, torej vemo, da je konoplja tekom zgodovine oziroma vsaj v zadnjih 100 letih si pridobila status precej kontroverzne rastline, no, okoli katere se poraja precej vprašanj. Hkrati pa se mi zdi, da v zadnjih letih tudi precej narašča zanimanje javnosti za to rastlino, pa mogoče ni možno dobiti ravno vseh odgovorov, no, na povsem enostaven način, vsaj ne vem, recimo na področju Slovenije, tako da glavna motivacija v bistvu je bila to, no, da sem odgovoril na neka ključna vprašanja, ki se pojavljajo okoli konoplje kot rastline, pa na kratko tudi predstavil glavne možnosti njene uporabe.
In zakaj menite, da je danes pravi čas, da o tej rastlini spregovorimo brez predsodkov?
Mogoče ravno zaradi tega, no, ker med ljudmi se mi zdi, lahko bi rekel, ne vem, v zadnjih 10 do 15 letih je precej naraslo zanimanje za konopljo, tudi mogoče iz vidika nekih uporabnosti, ki niso povezane s tem tako imenovanim doseganjem zadetosti. Se mi zdi, da glede tega je nek interes javnosti, ljudje so tudi, vsaj mislim, do neke mere pripravljeni rastlino tudi ponovno sprejeti v vsakdanjo rabo in se mi zdi prav, no, da ponudimo neke čim bolj objektivne pa nepristranske informacije glede konoplje.
Pa ste pričakovali, da bo zanimanje javnosti za to temo tako veliko?
Ja, do neke mere ja, no, to sem mogoče tudi opazil, ne vem, med samimi pogovori z ljudmi, no, sem opazil, da jih konoplja dejansko zanima. Predvsem se mi pa zdi, no, da je mogoče na nek način težko dobiti neke relevantne informacije v slovenščini, no, zaradi tega se mi zdi, da je zanimanje mogoče še toliko večje, nekih ljudskih znanj je glede tega precej, ampak marsikdaj pa ljudi zanima, pa je res kaj na temo, no, in zaradi tega se mi zdi, da je interesno za tako knjigo.
V knjigi poudarjate, da je konoplja ena najstarejših kulturnih rastlin na svetu, pa me zanima, kje se začne njena zgodba?
Ja, zdaj pravzaprav v bistvu domneva se, da konoplja kot rastlina izhaja iz področja jugovzhodne Azije. Tam naj bi se v bistvu predvideva se, no, da se je tam tudi njena raba kot kulturne rastline začela. Je pa zanimivo, da najstarejši dejanski arheološki dokazi o rabi konoplje izhajajo iz področja današnje Češke, ne, tako da očitno je bila raba konoplje razširjena že precej zgodaj, no, tudi drugod po svetu. Ampak ja, no, predvidoma pa se je njena raba začela v jugovzhodni Aziji.
V knjigi sem prebrala, da je to ena redkih kulturnih rastlin, ki smo pravzaprav iz Evrope prinesli v Ameriko. To drži, oziroma?
Ja, to je v bistvu zanimivo, ne, ker
Ja.
pravzaprav veliko kulturnih rastlin, ki jih danes uporabljamo precej splošno, no, v prehrani ali pa morda kot industrijske rastline, je bilo prenešenih iz Amerike v Evropo, no, za konopljo pa velja ravno nasprotno. Se pravi, ameriški staroselci, no, vsaj takrat, ko so Ameriko evropski priseljenci v bistvu osvajali, konoplje kot take niso poznali, no.
Zakaj je konoplja skozi zgodovino tako pomembna, včasih celo strateška surovina?
Ja, v bistvu tukaj je to vezano predvsem na njeno industrijsko rabo, ki jo danes mogoče nekoliko manj prepoznavno, no, oziroma se je to znanje ali pa, kako bi rekel, prepoznavnost po tej lastnosti že nekoliko izgubila. Je pa dejstvo, da je konoplja tekom zgodovine, no, še posebej recimo v srednjem veku, no, pa tudi v velikem delu novega veka igrala predvsem ključno industrijsko rastlino, ne, ni bila toliko poznana po svojih terapevtskih oziroma psihoaktivnih učinkih, njena raba pa je bila še posebej ključna za vzdrževanje pomorskih sil oziroma mornaric držav, se pravi jadra, vrvi in vse, kar je pravzaprav povezano z pomorstvom, je temeljilo na konoplji, no. Zaradi tega je v bistvu ta rastlina dejansko igrala precej ključno vlogo, no, pri vzdrževanju mornaric.
Obstaja kakšna zanimivost iz zgodovine, ki vas je pri raziskovanju posebej presenetila oziroma se vam je zdela posebej zanimiva?
Ja, morda ravno to, no, če bi se navezal na prejšnje vprašanje. Ne, sej nekako je splošno znano, no, da konoplja zgodovinsko je igrala pomembno neko nekako surovino, no, za izdelavo vrvi oziroma tkanin in podobnega, ampak v resnici si morda niti ne predstavljamo, kako pomembna je zares bila. Ne. Dejansko so v bistvu sistematično gojili velike površine, posebej za industrijsko konopljo, in v resnici je zaslediti tudi neko, kako bi rekel, neko dejstvo, no, da je moč, pomorska moč države se dejansko merila s tem, koliko dobave konoplje je bilo omogočeno. Tako da to se mi zdi recimo ena taka stvar, ki jo danes morda niti ne poznamo toliko.
V knjigi se mi zdi, da ste omenil, da je Napoleon napadel Rusijo ravno zaradi te povezave konoplje.
Ja, v bistvu je bilo tako, no, da se je v tistem času konoplja v veliki meri pridelovala na področju vzhodne Evrope, se pravi, ki ga je takrat večinoma pokrivalo rusko carstvo, no, in so od tam večino konoplje tudi izvažali bolj zahodno. In kakor sem bral, no, v bistvu je zgodba šla tako, no, da so se v bistvu, da se je ruski car odločil, da bo to konopljo prodajal pretežno Angležem, no, kar pa Napoleon ni bilo najbolj všeč in je tudi zaradi tega se odločil napasti Rusijo, seveda, pa so bili zatem tudi še razni drugi dejavniki.
Interesi, ja. Ko govorimo o konoplji, se hitro znajdemo med številnimi predsodki in zmotami. Katere so po vašem mnenju najbolj razširjene?
Ja, po mojem mnenju je zagotovo to vezano na konopljo kot rastlino, ki se uporablja praktično izključno za doseganje zadetosti. Se pravi, se mi zdi, da med ljudmi še vedno prevladuje nekakšno mnenje, da je konoplja v bistvu sama po sebi psihoaktivna, ne, če rečemo v bistvu z bolj, kako bi rekel, strokovno besedo, pa vendar temu ni tako. Ne. Se pravi, konoplja se lahko poleg industrijske rabe uporablja tudi za terapevtske namene, brez da bi jo povezovali, no, brez da bi bilo s tem povezano tudi doseganje zadetosti. Ne. Tako da tukaj je potrebno poudariti, ne, da niso vse podvrste oziroma vsi tipi konoplje, no, če rečemo tako, bolj po domače psihoaktivni, se pravi, vse vrste konoplje ne povzročajo zadetosti.
Aha, no, ko govoriva o vrstah konoplje, več vrst konoplje obstaja, a mi lahko na kratko razložite, kako se razlikujejo?
Ja, torej, no, tukaj bi mogel še najprej reči, no, da nekateri to delijo na samostojne vrste, no, v zadnjem času se nekoliko bolj uveljavlja prepričanje, da gre samo za podvrste, no, ene rastlinske vrste. Torej, v glavnem poznamo tri glavne vrste, no, običajno tri glavne tipe konoplje, se pravi, gre za industrijsko konopljo oziroma kanabis sativa, indijsko konopljo oziroma kanabis indika, poleg tega pa poznamo še tako imenovano ruderalno konopljo, no, oziroma kanabis ruderalis, ki pa v splošni rabi ni tako razširjena. No. Tako da zdaj, če bi se v glavnem omejil na industrijsko in indijsko konopljo, je pa glavna razlika med njima ravno v prvi vrsti v vsebnosti tetrahidrokanabinola oziroma THC. Se pravi, v indijski konoplji se THC nahaja v večjih količinah, v industrijski konoplji pa se THC skoraj dano oziroma lahko bi rekli praktično ne nahajano. Iz tega tudi v bistvu izhajajo različne uporabnosti obeh rastlin, se pravi, indijska konoplja se uporablja pretežno tako v tako imenovane rekreativne namene kot v medicinske namene, se pravi, je njena uporaba vezana predvsem na vsebnost THC. Industrijska konoplja pa ima precej širši spekter uporabnosti, no, ta pa se uporablja pogosto kot industrijska surovina v prehrani, pa tudi za terapevtske namene, tam pa je v bistvu to posledica predvsem vsebnosti drugih kanabinoidov, predvsem CBD oziroma kanabidiola.
Ja, ta razlika je kar pomembna, ne? Da jo ljudje pravzaprav se ne učijo, ali oziroma bolj bom rekla, da jo spoznajo, zato ker vedno mešajo to indijsko in industrijsko konopljo. Kako pa pravzaprav znanost lahko pomaga pri tem, da bi ljudje mogoče bolj bili obveščeni o konoplji kot rastlini?
Ja, jaz bi tukaj dal kar nek tak splošen odgovor. No, se mi zdi, da z nekim splošnim pa čim bolj jasnim ozaveščenjem glede tega, ne, da se poudarja, no, oziroma da se tudi v bistvu z vidika znanosti komunicira stvari na tak način, da pač se ločuje med konopljo ki ima psihoaktivne učinke in konopljo, ki psihoaktivnih učinkov nima. Ne? Tako da se ne meče kar vsega v isti koš, ampak da se dejansko industrijski konoplji morda da neko svoje mesto, no, oziroma se pozicionira v enem aspektu indijski konoplji, pa mogoče neko svoje mesto, ne? Ker tam pri indijski konoplji moramo pa vendar le reči, ne? Da gre pri tem dejansko tudi za drogo, no? In da bi jo čisto nekako vse splošno uporabljali prosto brez vsakih omejitev, tudi verjetno ni najbolj pravo.
Glede na to, da se kar veliko govori zadnja leta o konoplji, kako se vam zdi, da napredujemo kot družba? Smo bolj odprti, smo bolj poučeni, znamo ločiti dejstva od mitov? Kakšne so vaše izkušnje?
Jaz mislim, da ozaveščenost glede konoplje v splošnem počasi narašča. Je pa tukaj tako, kot sem rekel, no, se mi zdi, da veliko je nekih, kako bi temu rekel, nekega ljudskega znanja, no, se pravi, po drugi strani dejansko tudi mislim, kolikor sem gledal, no, so določene spletne strani, kjer je dejansko veliko uporabnih in tudi vsem zanesljivih podatkov, pa vendar se mi zdi, da tukaj morda manjka to, no, da ljudje sicer se zanimajo in se tudi pripravljeni konoplji dati priložnost, pa mogoče ni dovolj deležna, kako bi rekel, neke, niti ne samo medijske pozornosti, no, ampak neke uradne sprejetosti. No. Se mi zdi, da je morda ravno stroka tista, ki marsikdaj zavrača konopljo, kar nasploh, da ne priznava niti nekih pozitivnih učinkov, no, oziroma niti ne pozitivnih učinkov, morda bi rekel. Včasih se mi zdi, kot da niso povsem pripravljeni priznati niti tega, da industrijska konoplja dejansko ni zares škodljiva. Tako da z tega vidika se mi zdi, da bi mogoče, mogoče pogrešam nekoliko več tega, da bi konopljo tudi uradno morda nekoliko bolj sprejeli ali pa vsaj ločili to rabo za industrijske. In za...
Pa mogoče tudi večkrat v medijih predstavili rastlino kot tako. Ne?
Tako, ja, seveda. Ja. Ja. Se mi zdi, da tudi rastlina dejansko medijske pozornosti ni deležna toliko, kot bi jo bila lahko, ali pa če rečem drugače. No, se mi zdi, da je zanimanje med ljudmi za rastlino dejansko večje in medijska pozornost tega morda ne dohaja. No.
Aha. V knjigi pojasnujete, kako konoplja deluje na človeško telo. Nam lahko na kratko razložite, kaj pravzaprav so kanabinoidi in kako vplivajo na nas?
Torej, kanabinoidi so v bistvu kemijske spojine, no, zanimivi pa so predvsem zaradi dveh lastnosti. No. Se pravi, prva je to, da se v rastlinskem svetu nahajajo skoraj da izključno v konoplji, no, sicer so bili najdeni tudi v nekaterih drugih rastlinah, ampak v bistvu na manjših količinah in niso zaenkrat zanimivi za izkoriščanje. No. Poleg tega, da pa se nahajajo izključno v konoplji, pa so tudi v bistvu bolj ali manj, spet, ne bom rekel, povsem edine, no, ampak najbolj ključne spojine, ki interagirajo s človeškim endokanabinoidnim sistemom. No, se pravi, zdaj tukaj, da se ne bi spuščal preveč v podrobnosti, endokanabinoidni sistem v človeškem organizmu oziroma tudi sicer v organizmih sesalcev je relativno kompleksen signalni sistem, ki ima vplive na različne procese v človeškem organizmu in pri tem je predvsem konoplja zanimiva v tem kontekstu, da na ta endokanabinoidni sistem vpliva in zaradi tega tudi sama učinkuje na človeško telo na najrazličnejše načine. Ne? Tako nekatere oziroma številne blagodejne, kot tudi seveda na tudi nekatere morda manj zaželene.
Konoplja ima velik pomen tudi v prehrani, industriji in ekologiji. Kje vidite njen največji potencial v prihodnosti?
Tukaj bi morda težko izpostavil posebej eno področje. No, vsekakor se mi zdi, da konoplja v medicini oziroma tukaj spet tako, ne, moramo morda ločiti med konopljo in kanabinoidi, ne, ker v medicini se običajno preučuje predvsem čiste, no, oziroma lahko mi rekli, ne, se pravi sintetične kanabinoide, no, zaradi standardizacije pogojev. Se pravi, kanabinoidi v medicini dejansko imajo velik potencial, se jih tudi preučuje, so pa tukaj v bistvu stvari take, no, da pač te zadeve vzamejo nekaj časa in bo verjetno še kar nekaj časa minilo, preden bomo natanko vedeli, no, kakšne so učinki kanabinoidov oziroma pri katerih vse boleznih jih je možno izkoriščati. Poleg tega se mi zdi, da pa seveda, ja, konoplja ima zagotovo številne druge uporabnosti, tako v prehrani, ne, to niti ni vezano nujno na kanabinoide oziroma še posebej morda bi tukaj izpostavil konopljena semena, ne, ki omembe vrednih količin kanabinoidov dejansko ne vsebujajo. Poleg tega pa se mi zdi še en precej pomemben vidik konoplje, ne, ki pa je morda vezan na doseganje bolj trajnostnih pristopov, no, pri življenju, no, je pa v bistvu ponovno industrijska raba konoplje. Ne, se pravi, konopljina vlakna predstavljajo trajnosten material, ki se ga lahko uporablja na najrazličnejših področjih, ponovno od različnih, recimo, tkanin, vrvi in proizvodov, kot smo jih poznali že v preteklosti, še posebej pa se v zadnjem času prepoznava tudi uporaba konoplje kot gradbenega materiala, ne, ker mislim, da ima tudi precej velik potencial zaradi številnih ugodnih lastnosti.
Na začetku najnega pogovora, ko sem vas predstavila, sem omenila, da ste tudi soavtor patenta o dostopnosti kanabinoidov. Nam lahko razložite, kaj točno je to?
Ja, tukaj bi v bistvu morda na začetku nekoliko pojasnil kontekst, no, zakaj je to predvsem smiselno delati. Se pravi, tukaj gre predvsem za uporabo konoplje v terapevtske namene, no, oziroma za povečevanje, oziroma ideja je bila v tem, da bi pač s tovrstnim patentom povečali tako imenovano biološko razpoložljivost kanabinoidov. No, se pravi, kanabinoidi so kemijske spojine, ki imajo izrazito nepolarno naravo. No, se pravi, to po domače povedano pomeni, da se v vodi zelo slabo topijo, s tem pa je povezano tudi dejstvo, da jih človeško telo relativno slabo absorbira oziroma imajo nizko tako imenovano biološko razpoložljivost. Se pravi, le določena količina kanabinoida, ki ga zaužijemo, se bo dejansko vnesla v človeški organizem in tam učinkovala. No, se pravi, in ideja je bila, da s povečanjem vodotopnosti samih kanabinoidov lahko povečamo tudi biološko razpoložljivost. To smo, se pravi, z soavtorji iz Kemijskega inštituta, se pravi, povečanje vodotopnosti smo na nek način tudi dosegli. Trenutno pa so v teku še vedno tudi raziskave, kako bi lahko to dejansko vplivalo na povečanje biološke razpoložljivosti samih kanabinoidov v
Se
telesu.
pravi, kanabinoidi, čeprav razumem, so pa topni v olju, tako kot na primer vitamin E.
Tako. Se
Ja.
pravi, zaradi tega so tudi večinoma pripravki, ki jih uporabljamo, ne vem, recimo CBD kapljice, ne, ki so najbolj pogoste, no, mogoče v splošni rabi, najpogosteje so raztopljene, recimo
V
v
olju.
olivnem olju ali pa v kakšnih drugih oljih, no, zaradi tega, ker ja, kanabinoidi so nepolarni in se dobro topijo v oljih, tudi v etanolu, se pravi, navadnem alkoholu, in drugih, pretežno nepolarnih topilih.
Kako bi opisali današnji odnos slovenske družbe do konoplje? Se zdi, da se počasi osvobajamo predsodkov ali je pot do tja še dolga?
Zdi se mi, no, da do neke mere se predsodkov zagotovo osvobajamo, je pa po drugi strani tako, no, da je še vedno precej ljudi, ki konopljo kot tako, ne bom rekel, da nujno zavračajo, no, kar mi je pravzaprav zanimivo, ne, da marsikateri ljudje konopljo predvsem povezujejo z doseganjem zadetosti, no, oziroma psihoaktivnih učinkov, pa jo niti ne nujno zavračajo, samo morda nekako ne prepoznavajo njenih drugih vidikov uporabnosti. No, tako da s tega vidika se mi zdi, da tukaj še je nekaj dela za narediti, ampak se mi pa zdi, kot sem omenil, no, že nekajkrat danes, no, da dejansko se zanimanje za rastlino med ljudmi veča, no, in da tudi dejansko je morda splošna javnost rastlini morda še celo nekoliko bolj naklonjena kakor neke uradne inštance. No, tako da.
No, to se navezuje zdaj na moje naslednje vprašanje. Če bi imeli možnost vplivati na državno politiko o uporabi in gojenju konoplje, bi kaj spremenili? Kaj bi svetovali?
Tukaj je morda težko povsem na hitro odgovoriti, no, ampak če bi rekel, no, tako kot je morda tudi rdeča nit konec koncev tako knjiga, no, kot tudi tega pogovora, bi se jaz tudi zakonodajno osredotočil predvsem na oblike konoplje, ki niso psihoaktivne oziroma uporabnosti konoplje, mislim, ki niso namenjene doseganju psihoaktivnih učinkov, zaradi tega, ker se mi zdi, da so predvsem te zapostavljene. Ne. Vemo, da se zdaj konoplja za rekreativno rabo, se pravi pač tako imenovana konoplja za doseganje zadetosti, da se njena raba nekoliko sprošča, no, zdaj glede tega je tudi kar nekaj polemik. Jaz bi se pa recimo od teh polemik na nek način kar distanciral in bi rekel, v redu, pustimo to, da odločijo tisti, no, ki so za to dejansko zainteresirani, dajmo pa se osredotočiti na oblike konoplje, ki niso psihoaktivne in predvsem mogoče te nekoliko bolj sprostiti, pa navsezadnje tudi kmetovalce, no, oziroma ljudi, ki so zainteresirani, no, za pridelavo oziroma delo, s tem tudi spodbuditi k temu, ne, ker konec koncev, ali mi podpiramo uporabo THC-ja v vsakdanjem življenju ali ne, pravzaprav nima nobene veze s tem, ali podpiramo uporabo konoplje za izdelavo, recimo vrvi, tkanin oziroma ali pa konec koncev tudi konopljenih semen za uporabo v prehrani.
Tako, konopljine moke,
Tako.
zelo popularna, ne? Se pravi, če zaključiva optimistično, zakaj je po vašem mnenju konoplja rastlina prihodnosti?
Ja, tukaj bi lahko rekel, predvsem zaradi svojih številnih možnosti uporabe. Jaz mislim, da ne bom pretiraval, no, če rečem, da je konoplja ena izmed najbolj vsestranskih, če ne morda celo najbolj vsestranska kulturna rastlina, kar jih poznamo. No. Tako da jaz mislim, da če prepoznamo vse možnosti uporabe konoplje, dejansko ne vidim nobenega razloga, zakaj se ne bi pridelava konoplje v prihodnosti samo povečevala.
Za konec mi povejte, kaj vas je med pisanjem knjige najbolj presenetilo in če bi morali konopljo opisati v enem samem stavku, kako bi jo?
Pravzaprav presenetilo, morda bi lahko rekel, no, da me je presenetilo v bistvu to, da dejansko kljub temu, no, da sem vedel, da je konoplja na nek način vsestranska rastlina, sem se jaz prej profesionalno ukvarjal predvsem z vidikom kemijske sestave konoplje, se pravi kanabinoidi in drugi sekundarni metaboliti, ki jih konoplja vsebuje. In morda bi lahko tukaj rekel, da me je dejansko tudi mene presenetilo, koliko različnih uporabnosti ta rastlina dejansko omogoča. No. Tako da zdaj, če bi tukaj tudi prešel na naslednje vprašanje, ne, kako bi jo z enim stavkom opisal, bi kar rekel, da gre dejansko za eno izmed najbolj vsestranskih kulturnih rastlin na svetu. No. In se mi zdi prav, da je to mesto dejansko tudi priznamo. No.
Hvala. Za tale pogovor sem res iskreno hvaležna in se vam zahvaljujem. Upam, da sva poslušalcem uspela na preprost in razumljiv način predstaviti, kaj konoplja pravzaprav je, kako pomembno vlogo ima v našem življenju. Gre za rastlino z izjemnim potencialom, lahko jo uporabljamo v medicini, prehrani, pri izdelavi trajnostnih oblačil, pa tudi v gradbeništvu. Dragi poslušalci, za več informacij prosim, da preberete knjigo Konoplja rastlina preteklosti in prihodnosti, ki je izšla pri založbi Kmečki glas. Spoznajte konopljo brez predsodkov kot rastlino, ki je človeka spremljala skozi zgodovino in bo, kot kaže, pomembna tudi v prihodnosti. Hvala.